Ο μύτος της Αριάδνης. Με περισσότερο από 1 εκατομμύριο views, το βίντεο της Έλληνας Σιούλου με τον αδερφό της να κλαίει στην τελευταία του σκοπιά ως Εύζωνας μας γέμισε περηφάνεια και συγκίνηση. Ο Γιώργος Σιούλος είναι ο Εύζωνας που δακρύζοντας μας θύμισε τι σημαίνει Ελλάδα. Στην τελευταία του υπηρεσία σαν Εύζωνα στην 5η 19 Σεπτεμβρίου του 24, ο 24χρονος, τότε τώρα 25χρονος, μαθηματικός, στεκόταν μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος, έτσι, κάνοντας σκοπιά ως Εύζωνας, και εκεί η αδερφή του με την υπόλοιπη οικογένεια, τους επόπτες και τους ανθρώπους που τον εκπαίδευσαν και τον στηρίξανε και τους φίλους του, βρέθηκαν για να τον καμαρώσουν για μια τελευταία φορά στην προεδρική φρουρά, ανεβάζοντας το βιντεάκι στο TikTok. Τι πιο σύνηθες θα πει κάποιος. Είχε και άλλα διάφορα νομίζω από εσένα. Μαζί μας είναι και ο Βασίλης Καραβώτας, που ήταν από ό,τι μαθαίνουμε δίπλα. Αλλά εντάξει, δεν ήταν τόσο τυχερός όπως του είπα. Συμβαίνουν αυτά. Όμως περάσατε μαζί τη θητεία και έχετε κοινές εμπειρίες και κοινά βιώματα από όλο αυτό. Και φαντάζομαι απολυθήκατε και μαζί την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή.
Όχι, την ίδια μέρα. Να αρχίσω από το ότι το βίντεο αυτό τραβήχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί εκεί έκανα εγώ υπηρεσίες. Ήμουν λίγο πιο κοντά από τον Βασίλη. Και ήταν 18. 19 ανέβηκε το βίντεο, 18 ήταν υπηρεσία.
Και εγώ το κάνω αυτό. Τραβάω πρώτο τελικό και τα ανεβάζω μετά.
Βιώματα έχουμε πάρα πολλά με τον Βασίλη και με όλους τους υπόλοιπους, ειδικά με τη σειρά μας. Απλά με τον Βασίλη έτυχε και ήμασταν σε όλη τη θητεία δίπλα-δίπλα. Ήμασταν δηλαδή κολλητοί, αν όχι από την πρώτη, ίσως από την δεύτερη μέρα.
Ναι, και χωρίς να το ξέρουμε, ήμασταν μαζί στο κέντρο, παρουσιαστήκαμε. Από την Πάτρα έχουμε κάποιες κοινές παραστάσεις, γιατί παίζουμε και δύο ποδόσφαιρο. Οπότε σίγουρα έχουμε παίξει αντίπαλοι. Στο ίδιο στρατόπεδο μετά. Και μετά στην κοινή μας πορεία ως Εύζωνες. Από την πρώτη μέρα.
Άρα θα έλεγε κάποιος ότι αυτή η σχέση είναι λίγο καρμική.
Θα μπορούσε να πει. Γιατί, γιατί κοιμόμασταν και ακριβώς στο δίπλα-δίπλα κρεβάτι. Και οι δύο πάνω.
Συγγνώμη, επειδή εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Και οφείλω να ρωτήσω. Το που θα κοιμηθείτε είναι τυχαίο.
Σωστά.
Ναι.
Και είναι και περίεργο, γιατί ο ένας είναι ο Βασίλης Καραβώτας και ο άλλος λέγεται Γιώργος Τσιούλος. Άρα το ότι συνέπεσε πάλι κοντά είναι κάτι ενδιαφέρον.
Σωστά.
Και άρα τώρα είστε κολλητοί φίλοι, ας πούμε, έμεινε αυτό το πράγμα.
Συνεχίσαμε και μετά τη θητεία μας και κάνουμε κολλητή παρέα εδώ στην Αθήνα. Τα λέμε συχνά, πάμε βόλτες, καφέδες.
Ναι. Όσο μας επιτρέπει και η κίνηση της Αθήνας.
Εντάξει, είναι δύσκολο γενικά η καθημερινότητα και βέβαια η Αθήνα σαν πόλη, όσο μεγαλώνει και επεκτείνεται κι άλλο. Αυτό είναι άλλη κουβέντα αυτή. Αφήστε τη τραβάμενα.
Καλή τύχη.
Μια τελεπορία είναι. Πείτε μου λίγα πράγματα όμως για εσάς. Ποιος είναι ο Γιώργος και ποιος είναι ο Βασίλης. Πριν τη θητεία και εντάξει και μετά. Μπορείτε να πείτε και μετά.
Εγώ είμαι ο Γιώργος. Κατάγομαι από το Κιβέρι Αγρολίδα, σε ένα χωριό κοντά, παραλιακό χωριό κοντά στον Άφλιο.
Καλέ το Κιβέρι. Πηγαίνουμε και νομίζω τρώμε.
Μπορεί, έχει ωραίες.
Φοβερά ψάρια στο Κιβέρι.
Δεν θυμάμαι τώρα. Και εγώ αυτό. Είναι, οι γονείς μου το ξέρουν αυτά. Αλλά το θυμάμαι. Και έχω και ένα θείο που πηγαίνει εκεί και είναι κοντά στο Τολό αυτό.
Είναι ακριβώς απέναντι από το Τολό.
Να το. Αυτό. Πηγαίνουν τα καλοκαίρια και παραθερίζουν στο Κιβέρι. Ναι, ναι. Φεύγουν από το Δάρα Αρκαδίας και πηγαίνουν εκεί πέρα.
Γιατί παλιά πριν την Εθνική. Την Εθνική. Όποιος πήγαινε Τρίπολη πήγαινε μέσα στο Κολοσσούρτη. Που ο Κολοσσούρτης ξεκινάει από το Κιβέρι, από το χωριό δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί πηγαίνουνε. Ναι. Το Κιβέρι. Τι ωραία.
Ναι, από εκεί κατάγομαι. Σπούδασα μαθηματικά στην Πάτρα, 5 χρονάκια.
4 είναι η σχολή.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει, τώρα 5 χρόνια είναι σοβαρό κατόρθωμα.
Είχαμε COVID. μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Τρίτο έτος κατάλαβα ότι θέλω να ασχοληθώ με τα οικονομικά. Και πλέον ζω στην Πάτρα. Στην Αθήνα.
Εντάξει, είναι μια αλλαγή αυτή, φαντάζομαι, στη ζωή σου.
Μεγάλη.
Έχεις προσαρμοστεί κατάλληλα ή ακόμα το ψάχνεις λίγο?
Έχω προσαρμοστεί, πιστεύω, αλλά δεν με ενθουσιάζει τόσο η ζωή στην Αθήνα.
Γιατί?
Βλέπω στον κόσμο έξω, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ας πούμε, και βλέπω μια δυστυχία. Και αυτή η γρήγορη ρυθμή της ζωής νομίζω δεν είναι για μένα.
Ναι.
Τώρα είμαι εδώ, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
Το πρόβλημα συνήθως της πόλης και το gentrification είναι ότι εκεί είναι μαζεμένες όλες οι εταιρείες και όλες οι δυνατότητες και τα πράγματα που μπορείς να κάνεις, επαγγελματικά κυρίως. Οπότε ο κόσμος συγκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος, με αποτέλεσμα δημιουργείται αυτή η μαζικότητα. Βέβαια, είναι και το θέμα το τι θα γίνει με την επαρχία, δηλαδή αν φύγουν όλοι, θα ερημώσει.
Ναι, αν και μπορεί αυτό να σε κρατήσει λίγο πίσω, γιατί βλέπω, ας πούμε, τον άλλο μου κολλητό που δουλεύει remotely στο χωριό, στο Κυβέρι. Δεν έχει, είναι πιο αργή ρυθμή, ναι, αλλά δεν έχει κάποια εξέλιξη.
Ίσως ένας συνδυασμός, ένα υβριδικό μοντέλο, κάπως.
Ναι, δεν έχει κάποιο κίνητρο για να κάνει κάτι παραπάνω, πιστεύω. Πιστεύω ότι έχει αναπαυθεί, ας πούμε, στο ότι έχει μια καλή δουλειά και δουλεύει χωρίς ενίκιο και με πιο αργούς ρυθμούς.
Ναι, ναι, ναι. Και εσύ, Βασίλη?
Λοιπόν, εγώ είμαι Βασίλης, κατάγομαι από την Πάτρα, είμαι 27 χρονών, σπούδασα στην Πάτρα, ήρθα στην Αθήνα, τελείωσα το πτυχίο μου και ζω και εργάζομαι τους τελευταίους δύο μήνες εδώ στην Αθήνα. Ναι. Μαζί με την κοπέλα μου μένω, οπότε.
Ερωτικός μετανάστης. Ναι. Όπως, εντάξει, τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας.
Εννοείται. Ανούλα φιλιά.
Αυτά είναι. Εσύ σε βλέπω λίγο πιο ενθουσιασμένο.
Σε αντίθεση με τον Γιώργο, εντάξει. Εμένα μου αρέσει η Αθήνα. Την έχω συνηθίσει πιο πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει και τον ένα χρόνο του φανταρικού που ήμασταν στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, όλα είναι θέμα συνήθειας για μένα. Μου αρέσει, προς το παρόν δεν αλλάζω γνώμη. Είναι ok. Εντάξει, είναι πολύ γρήγοροι ρυθμοί. Δηλαδή, και εγώ έρχομαι από την επαρχία, από την Πάτρα, που ουσιαστικά επαρχία είναι. Ναι. Που είναι πιο χαλαρή ρυθμή εκεί πέρα. Λιγότερη κίνηση, περισσότερος ενθουσιασμός.
Πράγματα που μπορείς να κάνεις γρήγορα.
Σίγουρα, αλλά εντάξει. Προς το παρόν είναι ok η Αθήνα. Ναι. Θα δείξει στο μέλλον. Think positive και προχωράμε.
Πώς αποφασίσατε να καταταγείτε σαν εύζωνες? Γιατί νομίζω είναι επιλογή το να γίνεις εύζωνας. Τι σας παρακίνησε?
Εγώ ήθελα από μικρός.
Είσαι και ψηλό. Πόσο ύψος έχεις?
1,85. Οριακά ήμουν.
Οριακά?
Ναι, ναι, ναι.
Ποιο είναι δηλαδή το.
Αναλόγως στη ζήτηση είναι αυτό. Γιατί πολλές φορές δεν θέλουν πολύ να πάνε. Οπότε είναι λίγο ελαστική. Κανονικά στα χαρτιά είναι 1,87 το καρότατο. Αλλά ναι.
Επειδή... Εμένα δεν με παίρνανε δηλαδή τίποτα.
Επειδή δεν υπάρχει πολλή ζήτηση, ή δεν υπήρχε τουλάχιστον, ήταν λίγο ελαστική. Αυτό.
Καλό αυτό. Τι χαιρός είσαι.
Ναι. Το ήθελα από μικρός και μου άρεσε. Και γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω τον εαυτό μου και να βάζω εμπόδια και δυσκολίες στον εαυτό μου. Ναι. Εξήγησε το μαθηματικό.
Ναι, με αυτό. Αποδεικνύεται περίτρανα με την επιλογή στο μαθηματικό.
Και ήθελα να το δοκιμάσω. Υπήρχε μια περίοδος που σκεφτόμουν εάν θα ήταν καλύτερα να πάω στις ειδικές δυνάμεις. Για να κάνω και 3 μήνες λιγότερη θητεία.
Α, είναι λιγότερη θητεία.
Πλέον είναι το ίδιο, αλλά τότε ήταν. Οι εύζωνες κάνανε 12 μήνες, ενώ οι ειδικές δυνάμεις κάνανε 9. Και σκέφτηκα ότι το σώμα μου το έχω δοκιμάσει και έχω δει τις δυνατότητες του και μπορώ να το ελέγξω. Και θα ήθελα να μάθω να ελέγχω περισσότερο το μυαλό μου και να δω τις δυνατότητες του μυαλού μου. Οπότε η προεδρική φρουρά ήταν μονόδρομος από εκεί πέρα.
Ναι. Το είδες με αυτόν τον τρόπο και έχει μια έτσι, ψυχρότητα του μαθηματικού στο πώς το υπολόγισες κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θα σου άρεσε περισσότερο. Γιατί επέλεξες το μυαλό περισσότερο από την περιπέτεια στις ειδικές δυνάμεις?
Αρχικά μου άρεσε περισσότερο. Μου άρεσαν περισσότερο οι εύζωνες. Το έβλεπα. Οι εύζωνες είναι κάτι που βλέπεις και λες wow. Και πραγματικά δηλαδή αυτό όταν περνάγανε τα παιδάκια και ρωτάγανε αν είμαστε αληθινοί. Δεν συγκρίνεται. Δεν ήθελα να δοκιμάσω σε αυτές τις δυσκολίες μάχης, ας πούμε. Πολέμου. Θα ήθελα να δοκιμάσω το. Να έρθω αντιμέτωπος με το μυαλό μου. Γιατί στην εκπαίδευση που κάναμε ακινησία και ήσουν εσύ μόνο αντιμέτωπος με το μυαλό σου. Ήταν πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο, ισχύει. Θα μας πείτε και για την εκπαίδευση. Βασίλη, γιατί επέλεξες να μπεις στους εύζωνες?
Εγώ γιατί επέλεξα. Όσο κλισέ και να ακούγεται αυτή η ιστορία, είναι αυτό που βλέπεις. Δηλαδή, από μικρός θαύμαζα αυτό που έβλεπα. Δηλαδή, όλοι έχει τύχει να έχουμε πάει εκδρομή στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σαν παιδιά, και να δούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δύο ανθρώπους να μην κουνιούνται, να μην κλείνουν τα μάτια τους, οριακά να αναπνέουν. Οπότε, όσο κλισέ και να ακούγεται σε πολλούς, θαύμαζα αυτό που έβλεπα. Και όταν μου δόθηκε ευκαιρία να καταταγώ κι εγώ στον ελληνικό στρατό, επέλεξα αυτόν τον δρόμο να πάω στους εύζωνες, διότι μου άρεσε αυτό που έβλεπα και ήθελα να δοκιμαστώ κι εγώ. Να δω αν θα αντέξω να γίνω κι εγώ ένας από αυτούς.
Τα καταφέρατε όμως, αντέξατε και γίνατε. Εμπειρία πολύ θετική και στους δυο σας. Δηλαδή, βλέπω ότι μιλάτε ακόμα με πάρα πολύ αγάπη, που σημαίνει ότι περάσατε από εκεί και πήρατε, αποκομίσατε πράγματα πολύ δύνατα και που σας έφεραν ευχαρίστηση. Είπατε για το πρόγραμμα και την εκπαίδευση. Αυτό ποια είναι η διαδικασία για να φτάσεις και να βγεις και να γίνεις αυτό το τόσο εντυπωσιακό φορέας της... να βγεις έξω στο μνημείο, στην προεδρική φρουρά, πώς ακριβώς είναι τα βήματα για να φτάσεις εκεί?
Όλα ξεκινάνε από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση διαρκούσε 6 εβδομάδες, πλέον είναι 5, και ήταν κάθε μέρα από τις 6 το πρωί. 6 το πρωί, όταν όλοι, ο υπόλοιπος ελληνικός στρατός ξυπνάει, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γυαλισμένοι, ξυρισμένοι, ο θάλαμος να γυαλίζει, τα μπάνια να γυαλίζουν, όλα να είναι στην τέλεια, να μην υπάρχει ούτε χνούδι κάτω. Ξεκινάγαμε 6 παρα 10 ουσιαστικά, μπαίναμε σε τριάδες και περιμέναμε τους εκπαιδευτές να κατέβουν. Μετά πηγαίναμε για πρωινό, αφού κάναμε την επιθεώρηση.
Το πρωινό τι περιλάμβανε?
Αναλόγως τη μέρα.
Ήταν πλούσιο το πρωινό, ωστόσο, για να αντέξουμε και να βγάλουμε.
Και πολλές φορές είχε
και
αυγά, ας πούμε, που ήταν πηγή πρωτεΐνης και μπορούσαμε να φάμε αρκετά.
Κατά άλλα, φρούτα, ξέρω εγώ.
Κυρίως ναι, κάτι που θα μπορέσει να σε κρατήσει μέσα στην ημέρα.
Σμέλι, τοστ.
Αυτό όμως ήταν μόνο για τους εύζωνες, αυτό δεν είναι γενικότερα για όλο το στρατό. Οι υπόλοιποι στρατιώτες τρέφονται με.
Μπορεί λίγο στην αρχή της εκπαίδευσης να τύχει ειδική μεταχείριση, αλλά από εκεί και έπειτα όλοι τρώνε το ίδιο.
Ναι.
Όσοι είμαστε στην προεδρική φρουρά.
Ναι.
Για τον υπόλοιπο δεν ξέρω. Λογικά διαφέρει.
Ναι,
ναι. Ξέρω,
ναι, εγώ διαφέρει. Μιλάω για την προεδρική φρουρά, δεν γνωρίζω για τα άλλα στρατόπεδα τι περιλαμβάνει.
Εγώ ρώτησα για τους υπόλοιπους, φαντάζομαι. Το πεζικό και αυτούς που δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες πρωτεΐνης και καύσεων. Οπότε ένα γερό πρωινό τέλος πάντων για να αντέξετε.
Μετά πηγαίναμε για πρωινή αναφορά, όσοι υποψήφιοι ακόμα, και ξεκινάγαμε εκπαίδευση. Κάναμε στις 11 νομίζω ένα διάλειμμα να φάμε ένα πρόγευμα και συνεχίζαμε μέχρι τη 1-1 και που πηγαίναμε για μεσημεριανό. Μισή ώρα ξεκούραση, αν ήμασταν τυχεροί, και μετά πάλι εκπαίδευση μέχρι τις 6.
Η εκπαίδευση, κάνατε ασκήσεις ή...
Ξεκινάμε, είχε ξεκινήσει αρχικά με απλές κλίσεις σώματος και μεταβολές, ας πούμε, και τέτοια.
Παραγγέλματα ουσιαστικά,
ναι,
προσοχή, μια ανάπαυση.
Και φωνές. Για να σφάσει λίγο τσαμπουκάς.
Σπάει ο τσαμπουκάς.
Ναι, σπάει.
Ακόμα και πιο δυνατός.
Ναι, δεν έχει σημασία δηλαδή το τι έχεις περάσει ή το τι ηλικία έχεις ή το τι εμπειρίες έχεις μέχρι τότε. Μόλις ανέβεις στο λόγο θα σε αρνάκι.
Αυτό είναι μια τακτική που έχει καθιερωθεί γενικά στους στρατούς να φωνάζουν όλοι, πολλοί. Είναι χρήσιμο όμως? Δηλαδή υπάρχει άλλος τρόπος για να σπάσει ο τσαμπουκάς που λέτε? Το καταλαβαίνω αυτό από τη μία, γιατί είναι αναγκαίο και γιατί ένας νέος που έχει κάποια πράγματα, πιστεύει κάποια πράγματα ή έχει τον διακατέχει ένας ενθουσιασμός, μπορεί να είναι κάπως πιο έντονος και πιο εριστικός, αλλά δεν ξέρω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Φυσικά και υπάρχει, απλά δεν έχουμε όλοι το ίδιο επίπεδο στο στρατό. Δηλαδή κάποιος μορφωμένος που θα έχει και σπουδές και κάποια προϋπηρεσία σε κάποια εργασία, δεν θα είναι το ίδιο με κάποιον 18χρονο που δεν έχει βγει από το σπίτι του, ας το πούμε έτσι με απλά λόγια.
Και τώρα μαθαίνει τη ζωή, δεν έχει εμπειρίες.
Ναι. Σε αυτόν δηλαδή κάπως θα πρέπει να επιβληθείς. Και με το να μην φωνάξεις δεν θα τα καταφέρεις.
Ναι.
Γιατί το προσπάθησα και δεν βγήκε.
Ναι.
Και γενικά το έργο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις 100 και άτομα, ναι, και εκπαιδευτές είναι από 6 έως 10-12, είναι λίγο δύσκολο το να μην φωνάξεις. Ναι. Όσο και κουβέντα, είναι αρκετά δύσκολο.
Παίζει και η κούραση ρόλο, έτσι.
Ναι, γιατί όσο εκπαιδεύεις, οι παλιοί δηλαδή εκπαιδευτές που εκπαιδεύουν τους νέους δεν σταματάνε τις υπηρεσίες. Κάνουν υπηρεσίες κανονικά.
Και τα νεύρα είναι λίγο τεταμένα, οπότε καταλαβαίνεις.
Χαμός. Φαντάζομαι θα γίνεται χαμός εσωτερικό αλλά και εξωτερικά.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας που πας
οι ασκήσεις, τι σας βάζανε να κάνετε?
Αρχικά ήταν αυτό που είπε και ο Βασίλης, παραγγέλματα, κλίσεις σε παριστερά και επιδεξιά, μεταβολές και τέτοια. Μετά λίγες οπλασκήσεις όσο περνούσε ο καιρός, πόμου, παρουσιάστε κλπ. Και μετά ξεκινάει η ευζωνική εκπαίδευση που μαθαίνουμε λίγο σιγά σιγά τα βήματα.
Που περπατάτε.
Ναι, το ευζωνικό βηματισμό.
Που κατεβαίνετε.
Όχι, όχι. Τα βήματα της υπηρεσίας που ξεκινάει, σηκώνει το πόδι προς τα πίσω. Ουσιαστικά και το λέμε χαιρετάει ουρανό. Μετά σηκώνει, έρχεται το γόνατο μπροστά για να σχηματίσει ένα τεσάρι από τα 400 χρόνια.
Οι συμβολισμοί είναι πολλοί. Τα 400 χρόνια έχουν.
Μετά όλη η κίνηση, τα πάντα είναι συμβολικά.
Είναι γεμάτο με συμβολισμούς.
Ο ροχισμός τι περιλαμβάνει?
Είναι δύο ζευγάρια μάλινες κάλτσες.
Τις φοράτε και τις δύο?
Ναι.
Δύο στο αριστερό και δύο στο δεξί.
Άρα είναι, ναι, οκ. Okay.
Όπου αυτές στο πάνω μέρος έχουν κουμπιά και πιάνουν σε μια δερμάτινη ζώνη, τη ζώνη ανασπάστου που λέμε, με τα σπαστάκια. Τα σπαστάκια είναι σαν μικρή δερμάτινη ζώνη και αυτή που το ένα μέρος πιάνει το κουμπί και στο άλλο δένει στη ζώνη την ανασπάστου που είπαμε.
Δύο και δύο λουράκια, να το πούμε απλά, που δένεται έτσι ώστε να μην πέσουν οι κάλτσες σου την ώρα της υπηρεσίας σου.
Στα γόνατα έχεις
τις
καλτσοδέτες.
Τα τσαρούχια φυσικά.
Τα τσαρούχια, πιο πάνω έχεις πάνω τις κάλτσες βάζεις το σουρτσάκι. Τώρα μιλάμε για το ντουλαμά.
Ναι, για το χειμερινό ντουλαμά, αναφέρεται ο Γιώργος.
Ναι.
Φοράμε το σουρτσάκι να μην φαίνονται κινητικά όργανα και τα λοιπά, το εσωρουχό μας.
Το σπασουάρ.
Μία μπλούζα, ναι, και το ντουλαμά.
Ναι.
Και το φάρι.
Ο ντουλαμάς τι είναι?
Ο ντουλαμάς είναι αυτό που είναι σαν παλτό, ας πούμε.
Ναι, είναι η χειμερινή μας ένδυση. Το μπλε και το. Ο μακεδονικός ντουλαμάς. Όχι, όχι, αθλητή φέρμελ, θα πάμε και εκεί.
Το χειμώνα και το καλοκαίρι, όταν δεν είναι επίσημη βασικά κάποια επίσημη μέρα, φοράμε είτε το μπλε σκούρο, το ντουλαμά, το μακεδονικό, και το καλοκαίρι φοράμε το μπέζ.
Ναι, το θερινό.
Και η ντροπή μου, γιατί είναι η μαμά μου από τη Μακεδονία. δεν φοράει όμως ντουλαμά, δεν ξέρω.
Και η επίσημη είναι με τα φύλλα.
Τα λευκά που λέμε.
Ναι,
που
είναι
τη φουστανέλα που λέει πολύ ο κόσμος που δεν γνωρίζει.
Που αυτό αποτελείται πάλι. Ξεκινάμε με τσαρούχια, δύο ζευγάρια κάλτσες, σπαστάκια, ζώνη ανασπάστου και μετά μπαίνουν τα φύλλα, η φουστανέλα όπως είπε και ο Βασίλης.
Απαρτίζεται από δύο κομμάτια.
Που είναι από δύο κομμάτια. Τη βάζεις πάνω σου και τη δένεις και αυτή με μία δερμάτινη ζώνη, τη ζώνη λευκών. Έχεις βάλει και το πουκάμισο εννοείται που μπαίνει μέσα από τα φύλλα.
Πάνω από το πουκάμισο θα μπει η φέρμελη. Θα κουμποθεί και πάνω από τη φέρμελη θα μπει η ζώνη λουστρινίου, μία μαύρη ζώνη με δύο φυσικοί οθήκες και το τελευταίο κομμάτι είναι το φάριο.
Το καπέλο.
Ναι, το φάριο με το μαύρο θύσανο, το μαύρο δάκρυ που λέμε.
Ναι, α, το δάκρυ αυτό.
Γι' αυτό σου είπα είναι γεμάτο συμβολισμούς. Κάθε τύση σωλή μας σημαίνει και κάτι.
Τι ας πούμε, σημαίνει το δάκρυ?
Όσον αφορά το φάριο που φοράμε, το κόκκινο φάριο και το μαύρο δάκρυ, το θύσανο. Σημαίνει το μαύρο δάκρυ που χύσαν οι Έλληνες ανά τα χρόνια σε όλους τους πολέμους.
Και το κόκκινο είναι το αίμα
που χύθηκε.
Που χύθηκε.
Και τα υπόλοιπα πράγματα τι συμβολίζουν?
Οι κάλτσες είναι μάλινες και είναι διπλές γιατί τις φοράγανε τότε για να τις προστατεύει από το κρύο. Τα τσαρούχια κρύβανε στη φούντα ένα μικρό μαχαίρι και από κάτω είχαν τα καρφιά για να μπορούν να ανεβαίνουν στα βουνά εύκολα. Και τα φύλλα απαρτούνται από 400 πιέτες, ας το πούμε, 400 διπλώματα.
Όσα και τα χρόνια της σκλαβιάς. Ναι.
Γενικότερα τι άλλους έτσι, συμβολισμούς, κινήσεις, με το πώς, με λέξεις που χρησιμοποιούσατε, τι μπορείτε να θυμηθείτε?
Οι υπόλοιποι συμβολισμοί έχουν να κάνουν, όπως είπες, με την υπηρεσία. Τι χτυπάμε τα πόδια μας δυνατά κάτω στο κράσπεδο, στο τσιμέντο, για να μας ακούν οι νεκροί και να γνωρίζουν ότι είμαστε ακόμα ελεύθεροι και αντιστεκόμαστε. Ο πρώτος συμβολισμός.
Και το τεσάρι που είπαμε πριν, που και αυτό αντικατοπτρίζει τα 400 χρόνια της Σκλαβιάς.
Όταν οι δύο σκοποί έρχονται πλάτη με πλάτη με τα όπλα, του συμβολίζουν το όχι.
Που και είπαμε. Ενώνουν και τα όπλα, τα τυφέκια.
Τι φέγγιο, ναι.
Σε σχήμα χ.
Okay. Σε κάποια στιγμή που στην υπηρεσία πάνω οι εύζωνες ενώνουν τις φούντες τους, είναι για να δείξουν την ένωση του ζευγαριού.
Γιατί είναι όλοι ομονοούντες και πολεμάνε σαν να είναι ένα σώμα.
Σωστά.
Ναι, ακριβώς.
Δεν τα έχω διαβάσει αυτά, τα βγάζω τώρα από το μυαλό μου. Μπράβο, καλά πάει. Θεωρώ ότι είναι η πρώτη όντως εκδήλωση του ελληνικού πνεύματος στην νεότερη σύγχρονη ιστορία. Που, okay, εξελίχθηκε με έναν τρόπο, αλλά υπήρχε τόσο ενθουσιασμός και τόση αισιοδοξία στο να δημιουργηθεί κάτι από τα σπάργανα που πραγματικά με συγκινεί. Σαν κόνσεπτ.
Ναι, είναι κάτι ωραίο, γι' αυτό και αξίζει να διαβάσουμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Όχι μόνο για τους εύζωνες, για την ιστορία μας γενικότερα.
Εγώ θυμάμαι που ο Κώστας ένας άλλος φίλος μας, τέλος πάντων, Εύζωνας, και αυτός είχε ένα πράγμα, ένα τεράστιο πράγμα, και το μάθαινε και το διάβαζε και το διάβαζε. Και τον ταλαιπωρούσε και νομίζω από το Πάσχα.
Το Πάσχα ήταν, ναι, και την είχε γράψει κιόλας, νομίζω 20 φορές την υπηρεσία. Για να
γιατί? Μόνο, αυτό το είχε πληξει μόνο, τι του βάλα τιμωρία?
Δεν είναι τιμωρία, είναι κάτι που κάνεις για να μάθεις την υπηρεσία από έξω και να το τάσουμε.
Στο λένε, στο ζητάνε να το κάνεις. Ναι. Εντάξει, τακτική.
Γενικά, όσο και να ακούγεται σε κάποιον που δεν το έχει ζήσει, το ακούγεται πολύ βάρβαρο και πρωτόγνωρο και δεν ξέρω εγώ τι. Επειδή αυτό που κάνουμε είναι πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό, γιατί δείχνουμε μια εικόνα προς τα έξω. Δεν είμαστε ουσιαστικά εμείς. Φοράμε μια μάσκα, λεγόμαστε Εύζωνες και βγαίνουμε να δείξουμε κάτι στον κόσμο. Χρειάζεται μεγάλη πειθαρχία. Χρειάζεται δηλαδή σκληρή δουλειά και προσπάθεια για να τα καταφέρεις. Οπότε σε κάποιον που δεν γνωρίζει, μπορεί όλα αυτά να του ακούγονται και ο στρατός και οι φωνές και τα καψόνια σε εισαγωγικά. Οπότε καλύτερα να μάθει, να διαβάσει και μετά να μας κρίνει.
Υπάρχει κάποια κριτική γενικότερα. Αν και νομίζω ότι από όλα τα σώματα του στρατού, νομίζω ότι οι Εύζωνες είναι από τα πλέον αγαπητά. Νομίζω ότι όλοι σεβόμαστε και αγαπάμε αυτό που κάνετε και το επικροτούμε και ναι, δεν ξέρω. Έχετε ακούσει κάτι, έχετε εισπράξει κάποια αρνητική εκδήλωση κάποια στιγμή?
Εντάξει, αρνητική εκδήλωση εγώ προσωπικά δεν έχω εισπράξει, γιατί είναι τόσα πολλά τα καλά λόγια του κόσμου.
Συμφωνώ.
Που δεν προλαβαίνω να έρθω στα αυτιά σου τα κακά. Αλλά σίγουρα υπάρχουν σχόλια αρνητικά, είτε από αυτούς που δεν ξέρουν, όπως προείπα, είτε από άλλα στρατόπεδα. Mm. Που μπαίνουν σε μια σύγκριση που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η σύγκριση. Ο καθένας respect και στους δυναμίτες και στους λοκατζίδες και σε όλους. Ο καθένας κάνει το κομμάτι του. Αλλά ναι, δεν είναι. Δεν χρειάζεται να μπαίνει σε κάποια σύγκριση αυτό το πράγμα. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει και αυτό που πρέπει.
Ναι, και είναι και διαφορετικό το αντικείμενο τελείως.
Σίγουρα.
Γενικά όμως οι Εύζωνες είναι λίγο καρδούλα. Κάπως.
Χαίρομαι.
Οπότε μπαίνουμε, είπαμε, το όπλο, και αφού μάθετε αυτά που πρέπει να μάθετε, πώς ακριβώς εξελίσσεται η διαδικασία?
Αφού κάνουμε τελειώσουμε με τις οπλοασκήσεις και τους βηματισμούς στους απλούς, ξεκινάμε και τα ευζωνικά παραγγέλματα της κλίσης, γιατί διαφορετική κλίση που κάνουμε στο στρατό χωρίς ευζωνικά και διαφορετική κλίση κάνουμε με ζωνικά. Κλίση είναι η στροφή. Μετά μαθαίνουμε και τα βήματα παρελάσεως, που είναι αυτά που γίνονται στην παρέλαση ή στην διέλευση. Μαθαίνουμε τα σήματα που κάνει ο δεκανέας με τα τσαρούχια, για το πότε πρέπει να χτυπήσουμε το πόδι μας κάτω και πότε όχι. Και μέχρι εκείνη την ώρα έχουν χωριστεί τα ζευγάρια και το ποιος θα πάει στο μνημείο και ποιος θα πάει στο προεδρικό μέγαρο.
Αυτό από τι εξαρτάται?
Από το ύψος. Από το ύψος, ξεκάθαρα. Και μπορεί να προσαρμοστεί, ας πούμε, άμα είναι 20 ζευγάρια και υπάρχουν ήδη πολλά ζευγάρια ώστε να καλύψουν τις ανάγκες για τις υπηρεσίες στο μνημείο. Θα χωριστούν, ας πούμε, να πάνε 8 ζευγάρια στο μνημείο και θα πάνε 12 στο προεδρικό μέγαρο ή αντίστοιχα 12 στο μνημείο και 8 στο προεδρικό μέγαρο. Για να καλύφτουν πιο εύκολα οι ανάγκες, να μην κουράζεται κάποιος από τους δύο πιο πολύ στις υπηρεσίες.
Ναι.
Και μετά ξεκινάει σιγά σιγά να μαθαίνουμε την υπηρεσία στην πράξη. Δηλαδή, τις έχουμε γράψει στο χαρτί και την κάνουμε και σε πράξη. Κομμάτι-κομμάτι. Η υπηρεσία χωρίζεται σε 3 κομμάτια. Το ανέβασμα, το ημίωρο και το κατέβασμα. Ξεκινάμε με το ανέβασμα. Μετά κάνουμε το κατέβασμα επειδή είναι τα δύο πιο μικρά κομμάτια και μόλις έχουμε μάθει αυτά περνάμε και στο ημίωρο. Και όσο περνάει ο καιρός το κάνουμε όλο μαζί. Και ουσιαστικά οι εκπαιδευτές απλά παρακολουθούν τους εκπαιδευόμενους, γιατί έχουν ξεκαθαρίσει εκείνη την ώρα το ποιος θα μείνει και ποιος όχι. Και εκείνοι είναι αυτοί που πραγματικά θέλουν να γίνουν Εύζωνες. Οπότε θα καταλάβουν και μόνοι τους το λάθος και οι εκπαιδευτές θα είναι εκεί απλά για να τους διορθώσουν στη λεπτομέρεια. Και μόλις ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι θα ξεκινήσουν οι νυχτερινές υπηρεσίες.
Εκεί είναι λίγο σκληρό αυτό το βράδυ.
Ναι, εντάξει, είναι η πρώτη υπηρεσία ουσιαστικά και πάω στο βράδυ που δεν θα έχει τόσο κόσμο για να μην αγχωθείς, να μην κάνεις κάποιο λάθος.
Α, ξεκινάει το πρώτο, η πρώτη επαφή με το...
Ναι, ναι, ναι. Γιατί όσο καλή είναι και να είναι η εκπαίδευση μέσα στο στρατόπεδο, είναι τελείως διαφορετικά όταν βγαίνεις έξω.
Βέβαια. Και εγώ είμαι αυτή. Με παίρνει φίλη μου η Τζίνα. Δεν ξέρω που με θυμηθεί.
Φιλιά στην Τζίνα.
Χαίρετε, Τζίνα.
Δεν θα τη απαντήσουμε τώρα, θα φάει άκυρο. Γιατί το άκουσα από τα ακουστικά, κάτι έκανε εδώ. Πάμε μετά τη νυχτερινή βάρδια που αρχίζει και το συνηθίζει. Πόσο καιρό διαρκεί η νυχτερινή βάρδια?
1 με 2 εβδομάδες, αναλόγως το πόσα ζευγάρια θα είναι.
Που εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν εσύ ενέπνευσες το Ρένο Χαραλαμπίδη για να κάνει την ταινία του.
Όχι, όχι. Είχε ξεκινήσει πιο πριν.
Δυστυχώς όχι.
Είχε ξεκινήσει πιο πριν, αλλά.
Σου είπε τίποτα.
Ναι, με είχε καλέσει και είχαμε δει μια προβολή. Και μου είπε ότι όταν έγινε το βίντεο viral ήταν στο Λονδίνο και εξαιτίας αυτού πήγανε πολλοί Έλληνες να δουν την ταινία.
Αυτά
στο βίντεο,
είναι.
Ναι.
Αμυστή να τονίσω εγώ, αμυστή.
Είχατε την προβολή, ξέρω εγώ.
Κάτι είναι γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε, μετά την χθερινή φρουρά λοιπόν, το συνηθίζεις, το μαθαίνεις μετά από δύο εβδομάδες ή δεν το συνηθίζεις και πορεύεσαι με αυτό.
Πιο πιθανό είναι το δεύτερο να γίνει, γιατί μετά συνεχίζουν οι υπηρεσίες, δεν σταματάνε καθόλου.
Οπότε είναι η ρουτίνα σου, είναι η ζωή σου. Ναι. Μέχρι το χρονικό διάστημα που θα απολυθείς, κάθε μέρα θα το κάνεις. Οπότε, θέλοντας και μη.
Συνηθίζεις την κούραση, βασικά.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Αγαπημένη σας περίοδος που το κάνετε αυτό? Δηλαδή, θέλω να αναφερθώ δηλαδή στο καλοκαίρι, το ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Σαν φιλολογία το ξέρουμε όλοι αυτό, ότι είναι η ζέστη, η πολύ ωραία ορθοστασία και βέβαια οι τουρίστες που κάνουν τα δικά τους εκεί και το βλέπουν κάπως περίεργα το όλο θέμα.
Σίγουρα το καλοκαίρι για μένα ήταν πιο δύσκολο.
Ναι.
Για μένα. Εγώ το καλοκαίρι έκανα υπηρεσίες ως παρατηρητής. Λίγες υπηρεσίες έκανα ως σκοπός. Δηλαδή ήμουν αυτός που επιτηρούσα τους Εύζωνες και ήμουν εκεί άμα χρειαστούν κάτι. Αλλά τους έβλεπα και ένιωθα την κούραση και τον πόνο τους και τη δυσκολία. Και είναι και αυτό που είπες, οι τουρίστες, ειδικά οι Κινέζοι, δεν παλεύονται. Και δεν καταλαβαίνουν κιόλας.
Ναι.
Ωστόσο, παρεξηγημένο αυτό με τους τουρίστες. Εγώ έχω αντίθετη άποψη, συμφωνώ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών σέβεται και παρακολουθεί με ηρεμία και με θαυμασμό κάθε μας κίνηση και είναι μικρή η μερίδα των ανθρώπων που θα χλεβάσει, θα κοροϊδέψει ή θα κινηθεί απλητικά προς τα εμάς.
Αυτό δεν εννοώ ότι θα κοροϊδέψουν, εννοώ ότι τουλάχιστον στο προδικό μέγαρο που ξέρεις πόσο κοντά μπορεί να έρθουν.
Ναι, ναι, ναι.
Έρχονται και μπορεί να σκουμπίσουν, μπορεί να πάνε σκουπιά πάνω, που εντάξει, απαγορεύεται.
Φωτογραφίες.
Οι φωτογραφίες δεν πειράζουν, αρκεί να είναι από μία απόσταση.
Το καλό με το μνημείο του Αγνώστου που υπηρέτησα εγώ είναι ότι έχουμε 5 μέτρα απόσταση με τον κόσμο. Ενώ ο Γιώργος στο Προεδρικό είναι το πεζοδρόμιο, περνάει από μπροστά σου.
Ναι.
Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά.
Και έχεις άμεση αλληλεπίδραση μαζί τους. Βασικά έχουν άμεση αλληλεπίδραση. Γιατί εσύ πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Και πώς το καταφέρνεις αυτό, ποιο είναι το key σε αυτή την τήρηση της αγεροχοσύνης?
Αυτό κατέχεται μέσα από την εκπαίδευση για μένα και δεν γίνεται αλλιώς όταν ξέρεις γιατί είσαι εκεί και τι πρεσβεύεις να κάνεις διαφορετικά. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνεις κάτι που δεν πρέπει.
Έχει τύχει κάποιος πάνω στην υπηρεσία του να κάνει κάτι που δεν πρέπει, να μιλήσει, να φωνάξει, να κάνει κάποια κίνηση εκτός της βασικής κινησιολογίας, να ξεφύγει δηλαδή από αυτό το ρόλο που έχει να υπηρετήσει?
Θεωρώ πως όχι ανά τα χρόνια.
Και εγώ αυτό πιστεύω. Το μόνο που ξέρω ότι έχει γίνει είναι ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έχει λιποθυμίσει.
Ναι, λόγω της κούρασης.
Λόγω της ζέστης και της κούρασης.
Είναι συχνές το φαινόμενο αυτό. Εντάξει, ειδικά στην Αθήνα, στο κέντρο που είναι οι υπηρεσίες, 40 πλάς βαθμοί.
Ειδικά στο μνημείο με τα μάρμαρα.
Και το τσιμέντο.
Και όταν αντανακλάει ο ήλιος στα μάρμαρα.
Και το χειμώνα είναι, πλήττεται από το κρύο. Πλήττεται από το κρύο.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Ή όχι.
Το κρύο είναι κάπως καλύτερο σε σχέση με την άνοιξη και το καλοκαίρι. Διότι είμαστε και δίπλα στον εθνικό κήπο, μην ξεχνάμε. Οπότε μύγες, κουνουπάκια, αλλεργίες, γύρι. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά το κρύο σίγουρα παλεύεται.
Ναι.
Θα ντυθείς, θα βάλεις τα γάντια σου, θα κουνηθείς, θα κάνεις σκηνή σου έτσι ώστε να ζεσταθεί ο οργανισμός. Οπότε στη ζέση δεν μπορεί να κάνεις και πολλά.
Είσαι κάθεσαι κινητός που είναι.
Και δεν περάσαμε και βαρύ χειμώνα εμείς.
Έτσι ακριβώς.
Δεν είχε
δεν προλάβαμε χιόνια και τέτοια.
Υπάρχει κάποιος που να έχει εγκαταλείψει τελικά ως Εύζωνας?
Να πάρα πει. Πολύ.
Όντως.
Ναι.
Και στην εκπαίδευση και αφού ανέβηκαν στο λόγο.
Ναι, δεν το περίμενα αυτό.
Είναι το λεγόμενο φτάνω στα όρια μου και είτε συνεχίζω, τα παραβλέπω, είτε σταματάω.
Και γιατί δεν μου φαίνεται λογικό να έχει συμβεί αυτό? Γιατί από τη στιγμή που έχεις μπει στη διαδικασία, έχεις περάσει τα πρώτα στάδια, την εκπαίδευση και το έχεις συμφιλειωθεί με τον εαυτό σου ότι θα το κάνεις αυτό, είναι λίγο κρίμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το άλλο είναι ότι σε όλα τα πράγματα συναντάς δυσκολίες, αλλά το σημαντικό είναι η λειτουργία και το να γνωρίζεις το τι ακριβώς κάνεις και το τι υπηρετείς, τι έχεις να κάνεις. Οπότε ως εύζωνας που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και η προσφορά σου στην πατρίδα, αλλά και παράλληλα και εσύ έχεις να μάθεις από όλη τη διαδικασία και τη συνθήκη. Πώς το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
Εκεί έρχεται το ότι φτάνω στην πηγή και δεν πίνω νερό που λέμε εμείς.
Ναι.
Ουσιαστικά το έχεις ζήσει, έχεις φάει το όλο τρέξιμο, την όλη κούραση και εκεί που πας να πιεις νερό, σταματάς, τα παρατάς. Επίσης, αυτό είναι λίγο δύσκολο.
Επίσης είναι πολλοί που βγάζουν θέματα υγείας.
Αυτοάνοσα και ψυχοσωματικά.
Όχι, όχι. Τραυματισμούς.
Okay.
Δηλαδή, μια σειρά μας είχε πάθει ρήξη χιαστών.
Ναι. Είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα.
Oh.
Ναι.
Βαρύ. Από την εκπαίδευση, έκανε κάποιο λάθος, έχει κάνει ζέσταμα, πώς είχε γίνει?
Όχι,
αυτό.
Όχι, στην υπηρεσία πάνω. Πήγε να κάνει μια στροφή και κόλλησε το τσαρούχι κάτω. Και...
Oh.
Ναι.
Okay. Τι άλλα είναι τα συνήθεια ατυχήματα των ευζώνων? Από τι μαστίζεται αυτό?
Γενικά υπάρχει πολύ καταπίεση στα καλάμια, στα γόνατα και στη μέση.
Στα κάτω άκρα γενικά, οπότε.
Ναι. Και επίσης πολλοί βγάζουν και κυρσοκύλι.
Ναι.
Άρα είναι μέχρι την κοιλιά κάπου πάει.
Ναι. Από τη μέση
και
κάτω.
Από τη μέση και πάνω σε κομπλέ. Είσαι
πένα.
Ναι.
Χωρίς αυτό να μας λέει ότι θα πας εκεί και θα βγάλεις προβλήματα. Είναι μικρές πιθανότητες. Γι' αυτό και λέμε ότι.
Και υπάρχει ένα κατάλληλη...
Ναι.
Δηλαδή βάζαμε κολάν, βάζαμε σπασουάρ. Υπήρχε κατάλληλη προστασία, ας πούμε.
Και αυτό που λέμε είναι ότι ναι, μεν όποιος θέλει και μπορεί να πάει να γίνει εύζωνας, αλλά ένα αθλητικό κορμί, ένας αθλητής, ένας γυμνασμένος θα τα απεξέλθει πολύ καλύτερα από έναν αγύμναστο ή έναν με περισσότερα κιλά. Οπότε είναι θέμα αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό και βγάζουν περισσότερα προβλήματα τέτοια άτομα.
Ναι, είναι άρα πρακτικό το όλο θέμα. Εσείς κάτι, είχατε κάποιο ατύχημα, κάποια...
Εγώ δόξα τω Θεώ δεν έβγαλα το παραμικρό, εντάξει, πόνι στα πόδια, οκ, μέση, μέχρι εκεί.
Νομίζω καλό ύπνο, ξεπερνιέται αυτό εύκολα.
Συνηθίζεται ο ύπνος, ο ύπνος είναι μια ιδέα μετά από ένα σημείο, οπότε
ναι.
Λίγη σε καλές ώρες, ποιοτικές.
Ναι, διωράκια.
Έτσι.
Ναι, αλλά power naps. Συστηματικά power naps, ας πούμε. Εντάξει, όχι στη Σκοπιά. Γιατί,
σίγουρα όχι στη Σκοπιά.
Όχι στη Σκοπιά.
Δεν προβλέπετε.
Ναι. Μπορείς να έχεις κάτι ενέργεια λίγο μέσα σου. Αυτό όταν τελειώνει, πας και παίρνεις ένα καφέ. Το παίζεις έτσι λίγο τη διαδικασία.
Συνήθως όταν τελειώνει, τρέχεις γρήγορα να κάνεις μπάνιο, να γδυθείς και να παίζεις για ύπνο. Όχι καφέ.
Κοιμόσασταν μέσα στο στρατόπεδο.
Ναι. Όταν είχαμε πρίζες, ναι. Όταν δεν είχαμε. Είμαστε μισοδόχοι.
Ναι. Αυτό είναι σαν δουλειά βασικά. Με την 25η πώς το πάτε, παιδιά? Είναι μια γιορτή που σας αρέσει?
Μετά την παρέλαση 25 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, αναθεωρείς για πάρα πολλά πράγματα. Όταν είσαι κομμάτι της παρέλασης, το βλέπεις αλλιώς. Παρά το να είσαι θεατής.
Βέβαια.
Μεγάλο πράγμα.
Και ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικό μήνυμα της επανάστασης που παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα? Αν υπάρχει κάποιο, έτσι, γιατί σας λέω.
Προβληματιστήκατε.
Ίσως ότι οι Έλληνες πρέπει να είναι ελεύθεροι.
Και ενωμένοι, κατά κύριο λόγο. Αυτό έχουμε χάσει τις μέρες μας. Το ότι είναι σίγουρο να είμαστε ελεύθεροι, αλλά έχει χαθεί λίγο η ενότητα. Και ότι ο ένας να βοηθά τον άλλον.
Mm.
Αυτό χάνεται λίγο, είναι εντάξει.
Ναι.
Με τόσα που συμβαίνουν γύρω μας.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο θέμα ενότητας και αλληλεγγύης κάπως το πράγμα. Είπες για την παρέλαση. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία που κάνετε για αυτή την παρέλαση?
Κάνουμε πρόβες πολλές.
Ένα μήνα πριν ξεκινάνε οι πρόβες.
Ναι. Και οι πρόβες είναι.
Καθημερινές και πολλές ώρες.
Καθημερινές και δύο ώρες σίγουρα.
Ναι. Είναι η πιο σημαντική παρέλαση που έχετε, δηλαδή.
Ναι. Σίγουρα.
Ναι.
Και από την 28η.
Στην 28η εύζωνες δεν παρελάβουν. Είναι μόνο τρεις δείκτες που πάνε στη Θεσσαλονίκη και κάθονται μπροστά από τους επίσημους. Είναι τρεις εύζωνες. Αυτοί λέγονται δείκτες.
Ναι.
Εξίσου πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Γιατί κάνουν ακινησία όση ώρα διαρκεί η παρέλαση.
Τρεις ώρες, μπορεί και τέσσερις.
Wow.
Ακούνεται και ακλόνητοι, οπότε καταλαβαίνεις.
Αυτό πρέπει να είναι, επιλέγονται αυτοί που είναι οι πιο. Που καταφέρουν καλύτερα.
Σίγουρα. Αλλά και πάλι είναι.
Βασικά.
Οι πιο ψηλοί, οι πιο ωραίοι και γενικά αυτοί που θα αντέξουν την ακινησία. Οπότε δεν έχει σημασία το πώς θα είσαι, αρκεί να βγάλει την ακινησία που είναι.
Και από την παρέλαση, τι το special, τι ήταν αυτό που σε έκανε, όταν την αναπολύσει να λες μακάρι να ήμουν ξανά σε αυτό το. Να το ξαναπερπατούσα.
Εντάξει, στην παρέλαση 25 στην Αθήνα πραγματικά γίνεται χαμός.
Εμένα μου έχει μείνει πάντως ξεχαστό το ότι πέρασα μπροστά από την οικογένειά μου και φώναζαν όλοι, ξέρω εγώ, μπράβο Γιώργο. Και...
αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή και εμένα οι δικοί μου ήταν εκεί.
Κάνετε περήφανο.
Γιαγιάδες, παππούδες κτλ. Ναι, είναι. Αλλά και μόνο ο κόσμος που άλλοι κλαίνε, άλλοι χειροκροτάνε, άλλοι ζητοκραυγάζουν. Είναι ένα συνέστημα που πολύ όσο και να μην θέλεις, σου μένει ανεξίτηλο μέσα σου.
Και οπότε... από τη μία έχεις αυτή τη σκληρή εκπαίδευση και από την άλλη σε μαλακώνει λίγο όλο αυτό.
Όλοι σπάμε. Στο τέλος της ημέρας όλοι σπάμε. Όσο σκληροί αν είμαστε ή το δείχνουμε ή το παίζουμε σκληροί, στο τέλος της ημέρας όλοι έχουμε κλάψει, όλοι έχουμε πονέσει. Οπότε...
αυτά είναι διδάγματα που έχετε εξάγει από τη θητεία ή γενικότερα σαν άτομα το πιστεύετε αυτό?
Εντάξει, πολλοί το κουβάλανε από το σπίτι τους αυτό. Είναι έτσι μεγαλωμένοι, είναι έτσι σαν άνθρωποι, αλλά...
και στη θητεία εμφανίζεται, βέβαια.
Είναι έτσι ακριβώς. Η θητεία απλά σου δίνει ένα παραπάνω βήμα να το κρατήσεις, να το πετάξεις. Γιατί πολλοί δεν αποκομίζουν και τίποτα, γι' αυτό και φεύγουν, όπως είπαμε. Αλλά. Ναι. Εδώ θέλω να συμπληρώσω όμως κάτι που δεν αναφέρθηκε και είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα, αλλά και για τον Γιώργο, το ξέρω. Είναι ότι χωρίς τα ζευγάρια μας, δεν θα είχαμε φτάσει πουθενά. Ο ένας κρατάει και στηρίζει τον άλλον. Δηλαδή, εγώ το Γιάννη και ο Γιάννης εμένα, όπως και ο Σπύρος το Γιώργο και ο Γιώργος το Σπύρο. Δηλαδή, χωρίς το ζευγάρι μας. Δεν θα πηγαίναμε, δεν θα φτάναμε εκεί που φτάσαμε.
Σας κάνουνε match με ένα άτομο ή το επιλέγετε εσείς?
Α, οι εκπαιδευτές.
Όχι, οι εκπαιδευτές.
Που θεωρούν ότι ταιριάζεται σαν χαρακτήρες και σαν.
Ναι, και φυσιογνωμικά κυρίως και μετά σαν χαρακτήρες. Το κύριο είναι το φυσιογνωμικό, ότι κατά πόσο μοιάζουμε.
Γιατί θα βγεις έξω και θα πρέπει να είσαι.
Στο ύψος, στο πρόσωπο.
Θα πρέπει να βγεις έξω και να είσαι ίδιος με τον άλλο.
Γιατί?
Γιατί ουσιαστικά.
Είναι νομίζω κάτι που έχει μείνει, ότι να μοιάζουν τα ζευγάρια, να είναι καθρέφτης ο ένας του άλλου. Γι' αυτό και κάνουν κινήσεις τις ίδιες.
Κάνουν ταυτόχρονα.
Και ακλάκετες. Ο ένας είναι καθρέφτης του άλλου.
Ναι,
αυτό είναι ουσιαστικά.
Ότι είναι ένα σώμα ουσιαστικά, αυτό που είπα και εγώ πριν.
Ναι, ναι.
Και γιατί είναι τόσο σημαντικό να. Το ψυχολογικό κομμάτι εννοείς ότι βοηθάει ο ένας τον άλλον? Ή...
γιατί αυτό που περνάμε είναι τόσο έντονο και επίπονο πολλές φορές. Οπότε εκεί που στο τέλος της ημέρας θα πω τα παρατάω, φεύγω, δεν αντέχω άλλο.
Το ζευγάρι είναι αυτό που θα σε κρατήσει.
Θα βρεθεί ο Γιώργος, ο Σπύρος, ο Γιάννης, παράδειγμα, και θα σου πούνε όχι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια εβδομάδα, άλλη μια ώρα. Και τσούκου 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 θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα.
Έχει τύχει να στείλει δύο χάλια.
Ναι, πολλές φορές.
Και πώς φύγει αυτό?
Εντάξει, το αντιμετωπίσαμε.
Ναι, μαζί.
Ναι. Λίγο κλάμα, λίγο πόνο, λίγο φεύγω, λίγο μένω.
Λίγο δάκρυα και
ναι. Όχι, κάτσε λίγο.
Όχι. Θα φύγουμε αύριο, κάτσε τώρα. Πες εκεί μίσου. Αυτά μένουν όμως στο τέλος. Δηλαδή θυμόμαστε μόνο τα καλά και όχι τα κακά.
Ναι, μάλλον υπάρχει λόγο.
Εγώ θυμάμαι το Σπύρο συγκεκριμένα μία περίοδο όταν είχαμε ανέβει στο λόγο. Ξυπνάγαμε κάθε πρωί και μου έλεγε θα φύγω, θα φύγω.
Ναι, ναι, ναι.
Και εσύ με ψυχραιμία του λέγε θα μείνει, θα μείνει.
Όχι, κάτσε, ξέρω. Και αν θα με βάλουνε.
Ναι, γενικά εκεί μέσα είναι όλοι. Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά όλοι τόσο διαφορετικοί. Από το ότι ο ένα. Μια σειρά που είχαμε ήταν 30 χρονών και έμενε στη Σουηδία μόνιμα. Το 18χρονο που τώρα τελείωσε το σχολείο και μπήκε να προλάβει τη ζωή, να μπήκε στο στρατό.
Κάνεις όμως και παρέες εύκολα.
Ναι, εντάξει, είναι θέμα χαρακτήρα. Αλλά είσαι 24 ως 24ωρο με αυτόν, με αυτούς, με τη σειρά σου. Οπότε δένεσαι πολύ γρήγορα. Και έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι έχω ζήσει πράγματα με τη σειρά μου, σαν εύζωνας, που δεν τα έχω ζήσει με κολλητό. Είναι λίγο.
Είναι και αυτή η τριβή.
Ναι.
Είναι όμως και πολύ συναρπαστικό παράλληλα. Δηλαδή, είναι αυτό που κάνεις και παράλληλα με κάποιους ανθρώπους που είναι και αυτοί αφοσιωμένοι στον ίδιο σκοπό, μοιράζεστε όλοι μαζί τις ίδιες εμπειρίες πάνω κάτω και σκέφτεστε, μαθαίνετε να σκέφτεστε και με τον ίδιο τρόπο, χωρίς όμως να χάνετε τα κομμάτια της ταυτότητάς σας και το ποιοι είστε. Άρα,
φωστά.
Συνολικά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ μοναδικό αυτό που έχετε την τύχη να βιώσετε. Γενικά, εντάξει, παντού υπάρχουν καλά και κακά.
Μικροκοινωνία ένας στρατός, οπότε.
Αλλά είναι ωραίο αυτό το.
Και για μένα η πρόεδρο και η θητεία στεολόχων δεν αποτελεί στρατό.
Ναι.
Είναι κάτι ξεχωριστό.
Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Πώς θα το χαρακτηρίζαμε δηλαδή, πώς θα λέγατε τι ήταν?
Θα ακουστεί βαρύ, εμπειρία ζωής.
Όχι, δεν είναι βαρύ. Είναι. Μα είναι πολύ διαφορετικό από το στρατό. Όντως, δεν έχει καμία σχέση.
Έχεις την ευκαιρία να κάνεις πράγματα που δεν θα έκανες ποτέ στη ζωή σου. Δηλαδή, να κάνω με τον Γιώργο, είχαμε την τιμή να κάνουμε παρέλαση στην 5η λεωφόρο της Αμερικής.
Ναι.
Στην Αμερική μπορείς να πας όποτε θες και να κάνεις τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά παρέλαση στην 5η λεωφόρο ως εύζωνας. Δεν νομίζω.
Στην 20η,
για την 25η. Ναι, για την 25η που γιορτάζω στην Αμερική. Εντάξει, ήταν ένα μήνα αργότερα. Πήγαμε τον Απρίλη.
Νομίζω γιορτάζουν και πάντα λίγο πιο μετά. Την αναμεταδίδουμε από την ΕΡΤ και φέτος.
Ναι, σωστά. Τώρα, φέτος είναι πιο νωρίς όμως. Είναι 28 Μαρτίου.
Καλύτερα κιόλας, γιατί κάνατε εδώ πέρα πέρσι στην Ελλάδα και μετά κάνατε. Πώς ήταν αυτό, για πείτε, για περιγράψτε.
Μεγάλο κεφάλαιο. Ανοίγουμε τώρα.
Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Όλο.
Θα γράψουν όλοι από κάτω τα βίσματα ή έτσι. Πήγαν Αμερική.
Εντάξει, μωρέ, τώρα αυτά τα λένε όλοι.
Πάντα υπάρχουν αυτοί, αλλά εντάξει.
Αρχικά επειδή κάτσαμε μόνο 6 μέρες.
Μακάρι να είναι για αυτοί, δεν ξέρω τι να πω.
Επειδή κάτσαμε μόνο 6 μέρες και είχαμε πολλές δραστηριότητες να κάνουμε. Το πρόγραμμα ήταν όχι απλά overpacked.
Ναι, δηλαδή δεν πήγαμε στην Αμερική και ήμασταν διακοπές.
Πήγατε για επαγγελματικό.
Ο ελεύθερος χρόνος που είχαμε ήταν το πρωί που ξυπνάγαμε για να φάμε ένα πρωινό μέχρι τις 10.
Ναι, max.
Και μετά ήταν σκότωμα.
Ναι. Σκότω.
Είχε πολλές.
Δημιουργικό σκότωμα.
Ναι, αλλά ήταν πολύ συμπιεσμένο. Δηλαδή 7 με 10. Μετά ντύσου να πας παρέλαση. Μετά ξεκούραση να πάμε σε εκκλησία να κάνουμε ακινησία. Στον Άγιο Νικόλαο. Που είναι δίπλα από τους Δίδυμους Πύργους.
Ναι,
οπότε ήταν φοβερό, έτσι. Φοβερή εμπειρία. Αλλά ήταν.
Και έρχονταν οι ομογενείς.
Ναι.
Συστήνονταν.
Και εμείς.
Δηλαδή, και πώς, και ποια ήταν η κατάσταση. Όλοι θέλαν φωτογραφίες, θέλαν
αυτό που βιώνουμε και στην Ελλάδα. Απλά θεωρώ λίγο η ομογένεια το 10 φορές πιο πάνω. Είναι πολύ πιο έντονο το συνέστημα του ελληνισμού εκεί, της ομογένειας. Οπότε αγκαλιές, φιλιά, φωτογραφίες. Ήρθαν οι εύζωνες, ήρθαν οι ψηλοί κτλ.
Πόσοι ψηλέ μου.
Ναι.
Και βαρύσεις και τέτοια. Ναι, και τους δώσατε και πολύ χαρά.
Ναι. Δηλαδή αυτοί το περιμένουν, είναι huge event στην Αμερική. Κάθε χρόνο το περιμένουν πώς και πώς αυτό.
Και έρχονται και από γειτονικές πολιτείες.
Ναι, δεν είναι μόνο. Δηλαδή είχα πάει και New Jersey.
Όχι, εννοώ γιατί ας πούμε, εγώ είχα φίλο από το Σικάγο.
Ναι. Καλιφόρνια, Σικάγο, παντού.
Ήσασταν ζευγάρι εκεί πέρα ή πήγατε με τα ζευγάρια
σας? Όχι, πήγαμε με τα ζευγάρια μας.
Ναι.
Μακάρι να ήταν εδώ πέρα να σας πούνε για αυτή έτσι, την
εμπειρία. Πού είναι, γιατί δεν ξέραμε.
Γιάννη Σπύρο, πού είστε?
Ο Σπύρος νομίζω ήθελε να έρθει, αλλά δεν μπορούσε.
Έχουν για αυτή τις υποχρεώσεις τους. Αλλά πήγαμε, δόξα τω Θεώ, με τα ζευγάρια μας. Γιατί πολλοί δεν πήγανε με τα ζευγάρια τους.
Α, και πήγανε όπως να είναι.
Ναι.
Εντάξει, και αυτό είναι. Κάθε παρέλαση, κάθε εκδήλωση. Είναι, διαμορφώνει μια κατάσταση.
Ναι, και είναι ωραίο να το ζεις με το άλλο σου μισό μέσα εισαγωγικά, έτσι.
Ναι.
Αλλά ναι. Κάποιοι είχαν την τύχη, άλλοι την ατυχία. Αλλά και πάλι το ότι πήγαμε εκεί, όπως και να πήγες, και έζησες αυτό που έζησες, ήταν μοναδικό.
Αφόβος εγώ δεν ήμουν, μα για σένα θα γεννώ. Και στην άκρη της αβύσου, αν θελήσεις, θα σταθώ. Και στην άκρη της αβύσου, αν θελήσεις, θα σταθώ. Αφόβος εγώ δεν ήμουν, μα για σένα θα γεννώ.
Στο βίντεο τώρα, το οποίο εντάξει, είχε συγκλονίσει και ακόμα νομίζω ότι θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη, γιατί κιόλας δεν υπάρχουν αντίστοιχα βίντεο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα λίγο ο λογαριασμός στα social media των Ευζώνων έχουν πάρει τα πάνω τους, αλλά ήταν το πρώτο, έτσι, η πρώτη κρούση που μας έστρεψε το ενδιαφέρον.
Έτσι, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, γιατί βλέπω τα σχόλια να έρχονται και προς υπεράσπιση του Γιώργου. Θα βγουν πολλοί πρώην Εύζωνες και θα πούνε γιατί τα λες αυτά, γιατί είναι μυστικά. Καλό είναι ο κόσμος να γνωρίζει μέχρι εκεί που πρέπει, αλλά όση περισσότερη προβολή, τόσο το καλύτερο για τη φρουρά. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε καλό στη φρουρά και να εμπνεύσουμε περισσότερα ανθρώπους να πάνε εκεί, περισσότερα παιδιά, να το τολμήσουν. Γιατί το βλέπουν και λένε, α, δύσκολο, δεν πάω.
Δύσκολο,
έχει χαθεί από τις μέρες μας.
Ακούσει το άλλο, αλλά δεν είναι. Είναι κάτι που 1000% αξίζει. Και δεν νομίζω ότι θα σου πει κάποιος που έχει περάσει το αντίθετο. Δηλαδή και εμείς είχαμε σειρές μας που ξεκινήσαμε την εκπαίδευση μαζί. Για κάποιο λόγο έφυγαν και μετά γυρνάγανε και λέγανε μακάρι να μην είχαμε φύγει ποτέ.
Το μετάνιωσα.
Ναι. Καλά. Και εντάξει, οι ερωτήσεις που κάνουμε και οι απαντήσεις που δίνετε δεν είναι αποκαλύπτουν και κάτι πάρα πολύ μυστικό. Ενώ ότι είναι απλά μια διαδικαστικά και πώς ακριβώς βιώσατε όλο αυτό το πράγμα με τη ζωή σας.
Για κάποιο λόγο και αυτά κάποιοι τα θέλουν κρυφά.
Υπάρχουν κακοπροαίρετοι.
Υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Αλλά νομίζω και τώρα την εποχή των social media αυτό το πράγμα σιγά σιγά λίγο αλλάζει. Και η αντίληψή μας στο τι ακριβώς αποτελεί κάτι που αξίζει να το δούμε είναι πολύ διαφορετικό και έχει και φοβερό ενδιαφέρον το να μάθεις τη ζωή κάποιου σε αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που το ζουν, ο καθένας με άλλο τρόπο. Εμένα μου φαίνεται φοβερά ενδιαφέρον και όποιοι κακοπροαίρετοι να μην σκέφτονται έτσι και να έρθουν να μας πούνε και εκείνοι.
Τους αγαπάμε για αυτούς. Ναι, αγαπάμε. Και να μην σπάζονται.
Ναι, μωρέ.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλα παιδιά δεν έχουν κλάψει ή δεν έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο. Δεν θέλω να ακυρώνουμε κανέναν.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Απλά βρέθηκε το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη στιγμή.
Έτυχε και
ήταν πολύ αυθόρμητο.
Έτυχε και ήμουν εγώ, ναι.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν κάποιο άλλο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω πώ.
Το βλέπουμε σαν αντίπαλο τον Γιώργο και να τον βομβαρδίζουμε στα social.
Έχει συμβεί και αυτό, ε.
Ναι, ναι, πολύ.
Εντάξει, αυτό είναι λίγο.
Μπορεί να ήμουν εγώ, ήταν ο Γιώργος, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Όλοι έβγαιναν σε αξίζουν τον σεβασμό μας.
Ναι, και ήθελα αυτό να μιλήσουμε για το θέμα, το πώς νιώθει κάποιος που έχει περάσει όλα αυτά τα πράγματα, που έχει κάνει τον κύκλο του και είναι πλέον στο τέλος. Ποιο είναι το συνέστημα?
Είναι πάρα πολλά συναισθήματα και πάρα πολύ έντονα όλα αυτά. Υπερηφάνεια είναι το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ. Δέος και συγκίνηση. Μεγάλη συγκίνηση. Γιατί όταν τελειώνεις, καταλαβαίνεις ουσιαστικά ότι τα κατάφερες. Γιατί στο λόγο των ευζών και τελευταία μέρα μπορούν να σε διώξουν, άμα δεν είσαι όπως πρέπει. Οπότε όταν φτάνει η στιγμή που τελειώνεις τη θητεία σου και αναπολύσεις όλα όσα έχεις περάσει, δεν γίνεται να με συγκινηθείς. Και καλώς κακώς, όσο. Έχεις ακόμα πολύ όσο δεν έχεις φτάσει στο τέλος. Λόγω της ρουτίνας δεν καταλαβαίνεις το τι κάνεις.
Ναι.
Και όταν φτάνει η στιγμή που ξέρεις ότι αυτό που έκανες τόσο καιρό και αυτό που έχεις αγαπήσει δεν θα σου δοθεί η ευκαιρία να το ξανακάνεις. Είναι δύσκολο.
Και βλέπεις και τι αντίκτυπο έχεις στα δικά σου πρόσωπα.
Αυτό. Εγώ είχα συγκινηθεί κιόλας επειδή είδα ότι άτομα αγαπώ και είχα προσκαλέσει. Είχαν αφήσει τις δουλειές τους, είχαν αφήσει τα σπίτια τους και είχαν έρθει να με δουν στην τελευταία μου υπηρεσία.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
Ναι.
Όπως και να το κάνεις.
Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν πέρασες και δεν ακούμπησες. Καταλαβαίνεις ότι έχεις αφήσει κάποιο αντίκτυπο. Έχεις αφήσει ένα στίγμα.
Εγώ ήθελα να πω για αυτό που αναφέραμε πριν, ότι και παρότι εσύ έτσι πήρες όλη αυτή την προβολή, ωστόσο δεν νομίζω ότι έχεις κάνει capitalize σε καμία περίπτωση και δεν έχεις εκμεταλλευτεί με κακό τρόπο. Έχεις βγει όπως έχουν καλέσει, έχεις μιλήσει, γιατί έχω δει κάποιες συνεντεύξεις και κάποιες δηλώσεις που έχεις κάνει, αλλά με μια ταπεινότητα και με μια φοβερή αξιοπρέπεια, περιγράφοντας κάτι που απλά έζησες και μοιράζοντας ένα insight που πολλοί το έχουν και αυτό υπάρχει μια γνήσια απορία και από τον κόσμο. Οπότε η όλη βάση που έχει γίνει αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ υγιής και όμορφη. Δεν ξέρω γιατί κάποιος θα μπει στη διαδικασία, ας πούμε, ή να σε ανταγωνιστεί ή να το κρίνει αυτό το πράγμα. Γιατί, okay, έχουμε δει να συμβαίνουν και διάτονται αστέρες που από τη μία μέρα στην άλλη ήρθαν, χάθηκαν και φύγαν. Αλλά δεν νομίζω ότι η πρόθεσή σου είναι κάποια τέτοια. Αυτό όντως σου συνέβη και είναι. Δηλαδή, αυτό διαπιστώνω ότι πραγματικά βίωσες ένα πολύ ανθρώπινο συνέστημα που. Απλά άρεσε στον κόσμο γιατί ήταν όντως αληθινό.
Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν κάτι εσκεμμένο. Δηλαδή, εγώ τότε δεν είχα κάνει TikTok. Και είχε βάλει η αδερφή μου το βίντεο και με παίρνει τηλέφωνο το απόγευμα και μου λέει: Γιώργο, μου λέει το βίντεο έχει πάει. Το έχω ανεβάσει μισή ώρα και έχει πάει 100.000 views, ξέρω εγώ. Και λέω: Εντάξει, λέω και εγώ να κάνω.
Γίνανε τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, δηλαδή,
μετά από 2 ώρες, ξέρω εγώ, είχαν ξεκινήσει και με κάλεσαν δημοσιογράφοι στο κινητό.
Οι συνάδελφοι πώς τα πιάνουν, να παίζουν κάποια πράγματα. Και συναντήθηκες χάρη σε αυτό και με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ναι. Μία μέρα μετά που ανέβηκε το βίντεο, σε κάτι Παρασκευή που πήρα και την ταυτότητα, έδινα συνέντευξη για το κεντρικό δελτίο του Αντένα και με παίρνουν τηλέφωνο από το στρατόπεδο και μου λένε: Γιώργο, ξέρω εγώ. Βλέπω το τηλέφωνο από το στρατόπεδο και εγώ και λέω: Όχι, έκανα βλακεία. Πάει ταυτότητα, θα την δώσουμε πίσω. Και μου λένε: Γιώργο, ξέρω εγώ, μας πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του αρχηγού. Να σου δώσουμε τον αριθμό σου. Ζήτησαν τον αριθμό σου. Δώστε τον.
Εννοείται, εντάξει. Ποιο δεν θα τον έδινε, συγγνώμη δηλαδή.
Και μετά από λίγο με παίρνουν από το γραφείο του κύριου Πρωθυπουργού και μου λένε: Θέλει να σε γνωρίσει ο Πρωθυπουργό. Πού είσαι, Ηρωδοτικού.
Στη γειτονιά.
Ξέρει που είναι το μέγαρο Μαξίμου.
Ακουστά.
Ξέρω, λέω. Μου λένε: Ωραία, έλα από το πλάι.
Και έγινε επιτόπου. Έλα από το πλάι.
Το αστείο είναι ότι εγώ απολύθηκα μια μέρα νωρίτερα από τον Γιώργο και ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε κανονίσει να πιούμε καφέ. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Με έχει στήσει, πού είσαι? Κλείσε, είμαι στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και του λέω: Α τι πλάκε και βγαίνει στην είσοδο.
Τέλειο.
Ήτανε σουρεάλ. Ναι. Και μου στείλε φωτογραφία μετά. Για να πιστώ.
Αλλιώς σε φαντάζομαι απλά να είσαι κάπου να αράζεις για καφέ, να σε περιμένει ο σερβιτόρος εσύ να του λες μισό λεπτό να
έρθει. Έτσι.
Έξαλλος. τελικά τον πια τον καφέ.
Όχι, γιατί μετά,
όχι, γιατί μετά είχε πτήσει. Και έφευγε για Βρυξέλλες.
Έφευγε για Βρυξέλλες και το αεροπλάνο το πρόλαβα. Νομίζω ήμουν το τελευταίο άτομο που μπήκε στο αεροπλάνο.
Στι Βρυξέλλες τι έκανε.
Είχα πάει σε ένα φίλο μου που ήταν εκεί για.
Ευρωβουλευτής.
Ήταν εκεί για πρακτική, είχα πάει. Και...
Α, ταξίδι.
Ταξίδι, ναι. Μετά που πήρα ταυτότητα την χρησιμοποίησα κατευθείαν.
Μα όχι κατευθείαν, μιλάμε για ώρες. Δεν έχεις ούτε λεπτό. Το ήξερες τι ώρα θα πάρεις την ταυτότητα.
Υπολόγισα ότι θα την πάρω κάπου στις 10 το πρωί. Οπότε είχα κλείσει πτήση 3. Να είμαι σίγουρος.
Εντάξει, και σιγά, θα μπορούσα να πάρω τηλέφωνο ο πρωθυπουργός όμως.
Είχε γι' αυτό πτήση για Αμερική, δεν ξέρω γιατί δεν πήγα.
Δεν συντονίστηκε σωστά. Οπότε ήταν ωραίο όμως. Είχατε, δεν ξέρω, τι είπατε εκεί πέρα. Τι σου είπε.
Τίποτα. Με ρώτησε λίγο κι αυτός από πού είμαι, πώς ήταν η θητεία μου, με ρώτησε κάποια πράγματα για το βίντεο. Ήθελε λίγο να με γνωρίσει, έστω και επιφανειακά.
Ναι. Ποιες είναι οι τρεις top ερωτήσεις που σου κάνουν όπου έχεις βγει.
Τι ύψος έχεις.
Τι ύψος έχεις, πώς ένιωσες.
Και εγώ το ρώτησα, εντάξει.
Πώς ένιωσες εκείνη την ώρα.
Ωραία, είμαι μέσα, τέλεια.
Και το άλλη μία είναι, ας πούμε, για το πρόγραμμα των Ευζών, τι κάνουν οι Έλληνες.
Μάλιστα. Όλες οι κλεισέδιες. Ωραία. Υπηρετώ κι εγώ το επάγγελμα επάξια.
Σωστά.
Αυτή η εμπειρία γενικά σε έχει αλλάξει καθόλου, σε έχει κάνει να λίγο πιο. Να λαχταράς λίγο πιο πολύ την προβολή.
Κάποια βίντεο που έχω κάνει στο TikTok είναι για να βοηθήσω να μάθουν αυτοί που θέλουν για την προοδική φρουρά. Ας πούμε, σε ένα βίντεο μου είχε σχολιάσει ένας υποψήφιος, ήταν τότε, εγώ δεν το ήξερα. Αυτός είχε επιλεχθεί να υπηρετήσει στο Προεδρικό Μέγαρο.
Υποψήφιος Εύζωνας, όχι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος.
Ευκρινίσουμε, καλά.
Και με είχε ρωτήσει, αυτός είχε επιλεχθεί να υπηρετήσει στο Προεδρικό Μέγαρο και είχε απογοητευτεί λίγο που δεν θα ήταν στο μνημείο του γνωστού στρατιώτη. Και μου κάνει σχόλιο, εάν κάποιος είναι στο Προεδρικό Μέγαρο, μπορεί να υπηρετήσει και στο μνημείο. Και του λέω, φυσικά, όσο περνάει ο καιρός, θα μπορείς να είσαι και στα δύο. Και νομίζω έμεινε κιόλας γι' αυτό το λόγο.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σαν υπηρεσία, ένα τύπο advisory. Να μπορεί να έχει. Ξέρεις, στα Αμερικάνικα κολέγια υπάρχει το alumni. Που βρίσκει κάποιον και το ρωτάς πράγματα, βάζεις ένα κλίμα πριν και μετά.
Μα είναι αυτό ότι πριν πας στο άγνωστο και είναι κάτι που σε φοβίζει. Με τον Βασίλη το είχαμε συζητήσει και το μόνο που υπήρχε πριν από αυτό ήταν κάτι φόρουμ από το 2010 που έλεγαν ότι μας βάζανε να κοιτάμε το πάτωμα και τον ουρανό για 5 ώρες, ξέρω.
Μπούλινγκ, φωνές και μας βαράνε, μας δέρουνε και διάφορα άλλα τέτοια που ανήκουν στο παρελθόν.
Ναι, και πολύ. Και ποιος ξέρει τώρα και ο καθένας όπως τα γράφει και πώς τα έχει περάσει.
Ναι, σίγουρα. Ο καθένας περνάει τις δικές του, βιώνει τις δικές του εμπειρίες, οπότε οι απόψεις καμιά φορά δεν δίστανται.
Ναι.
Οπότε.
Και εσύ ως φίλος του φίλου.
Ναι.
Πώς είναι το να είσαι ο φίλος, πώς νιώθεις εσύ.
Εντάξει, και εγώ καμαρώνω. Είναι αυτό που λέμε, ζηλεύω καλοπροαίρετα. Δηλαδή, τον κοιτάγαμε όλοι, καμαρώναμε, χαιρόμασταν. Εντάξει, από την πρώτη μέρα μαζί έχουμε περάσει τα ίδια πράγματα, δυσκολίες, κλάματα, πόνη. Οπότε τον βλέπεις εκεί, ήταν και αυτό στην τελευταία μου υπηρεσία. Ήμουνα και εγώ.
Σα είχα γυρίσει στην.
Ναι, ήταν δεκανέα αλλαγή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και πολύ έτσι ευχάριστο να το βλέπεις. Και αυτό που είπε ο Γιώργος, καταλαβαίνεις ότι ένα ταξίδι μόλις έφτασε στο τέλος του. Ναι. Και δεν υπάρχει γυρισμός.
Όπω με αυτό που λέτε να τριχιάζει. Ναι, είναι ένας κύκλος που ολοκληρώνεται. Mm. Και δεν
υπάρχει... Σε κάθε, ό,τι και αν κάνουμε, έτσι, δεν σημαίνει ότι η στρατιωτική μας θητεία είναι το Α και το Ω. Είτε είναι μια δουλειά, είτε είναι ένα project. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
Και αυτό τώρα λίγο μπαίνει στα πλαίσια του μιας εμπειρίας. Μιας,
έτσι. Ναι.
Όπως
ναι.
Κάποιοι μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να πάνε ένα εράσμο, να κάνουν.
Ναι.
Είναι και αυτό κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, αν γυρνούς το χρόνο πίσω, θα ήθελες να. Δεν ξέρω, να μην έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, φαντάζεσαι να μην έχει γίνει. Πώς πιστεύεις ότι.
Να μην έχει γίνει το βίντεο ή να μην είχα υπηρετήσει την προεδρική φορά.
Όχι, να μην έχει υπηρετήσει την προεδρική φορά. Αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι κάτι που δεν ετίθεται σαν ζήτημα. Το να μην έχει γίνει το βίντεο viral. Πώς πιστεύεις θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έχει επιδράσει και στον τρόπο που βλέπεις την όλη σου θητεία, ή δεν παίζει ρόλο.
Όχι, δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο που βλέπω τη θητεία μου. Το πιστεύω ότι με έχει επηρεάσει κάπως. Στην ζωή μου πλέον. Εντάξει. Γιατί νομίζω ότι δεν με έχει γνωρίσει κιόλας ο κόσμος για να έχει κάποιο αντίκτυπο.
Ναι.
Οπότε πιστεύω ότι είτε γινόταν είτε όχι, πάνω κάτω το ίδιο θα ήταν.
Μια πετώ στον ουρανό και παίζω με τα κύματα. Την άλλη πέφτω στο βυθό, με πνίγουν τα προβλήματα. Αναστενάζω τις γιορτές, διαβάζω όλα τα γράμματα. Και πέφτω πάνω στις φωτιές, ελπίζοντας σε θαύματα. Δε θα με πιάσουνε πάλι τα κλάματα.
Τώρα που έχει τελειώσει όλο αυτό, τι αισθάνεσαι και εσύ Βασίλη, τι αισθάνεστε όταν περνάτε από το Σύνταγμα ή όταν στέκεστε μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη? Φαντάζομαι ότι για σένα είναι λίγο πιο έντονο, εσύ όταν περνάς την προεδρική φρουρά, Γιώργο. Πώς είναι αυτό?
Γεμίζεις αναμνήσεις, δηλαδή, ναι, ναι.
Ξυπνάς συναισθήματα, καλά, κακά. Οπότε είναι πολύ έντονο, πολύ έντονο. Και ήθελα να...
Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να είναι.
Όχι, όχι, δηλαδή όσα χρόνια περάσουν, όσο χρονών για αν είμαστε, θα το συζητάμε, θα το λέμε, θα το διηγούμαστε. Όσο κλείσα για αν είναι.
Γιατί και σε εμάς όταν είχαμε υπηρεσία, πάντα θα υπήρχε κάποιος παλιός που θα έρθει και θα μας πει, α, εγώ ήμουν το 2005, ξέρω εγώ, ή το...
Ναι, ναι, ναι.
Εσύ δεν ξέρω να απαντάτε, είστε έτσι, τον ακούτε απλά.
Ναι, αλλά.
Όταν ήμασταν σαν παρατηρητές, ας πούμε.
Έχω τύχει σε έναν ταξιτζή να μου πει, ήμουνα το 1980 και είχα πάει και εγώ στην Αμερική και τι κάνετε τώρα, πώς είναι τα πράγματα. Οπότε. Μια φορά εύζωνας, για πάντα εύζωνας.
Ναι, είναι... ήθελα και εγώ να το πω πριν αυτό. Τώρα σας καλούν σε πράγματα διάφορα.
Το Γιώργο, ίσως, εμένα όχι.
Α, αυτό γιατί δεν είναι σωστό. Παραπονάκι. Αυτό ήταν παραπονάκι.
Θα σε πάρω μαζί άμα πάω.
Μακάρι να χτύπαγε το τηλέφωνο και μας πούνε είστε καλεσμένοι, όλα πληρωμένα από εμάς. Τρεις μέρες στην Αμερική, δεν θέλω παραπάνω.
Πού σε πού.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, να κάνεις αυτό το ίδιο ή...
Όχι, να κάνω το ίδιο... Όχι, εντάξει, τελείως, το έκανα, τέλος. Να το δω από άλλη σκοπιά, ναι, να σαν θεατής.
Α, θα έχει, ναι, θα είναι αλλιώς.
Και στην παρέλα ήταν παλιοί εύζωνες που ζουν και δουλεύουν στην Αμερική και ήταν στο πλάι μας, φωνάζανε, κομμάντα, διάφορα έτσι.
Χεράκια
σου, ναι, 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 ναι. Οπότε από αυτή τη σκοπιά, ναι, θα ήθελα να δω την παρέλα σε εκεί.
Τι θα σας λείψει περισσότερο?
Όλη η καθημερινότητα νομίζω, αλλά highlight θα είναι το να ετοιμάζεσαι να πας για περίσσια με το ζευγάρι σου.
Ναι.
Έχεις τελείως διαφορετική σχέση με το ζευγάρι σου. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ με τον Σπύρο ήμασταν πάντα δίπλα-δίπλα. Ακόμα και μέχρι την τελευταία μέρα τρώγαμε μαζί. Οπότε, το ότι θα ξεκινήσεις να ξεριστείς μαζί με το ζευγάρι σου, να γυαλίσεις τα κουμπιά, να μοιραστείτε το πανάκι, να κομβιώσει ο ένας τον άλλον είναι.
Τον προβληματισμό πριν την υπηρεσία.
Ναι.
Ότι σήμερα δεν είμαι καλά. Προσπάθησε να μην φανεί αυτό.
Σήμερα είμαι τέλεια. Έχω φοβερή όρεξη να κάτσω εκεί.
Εννοείται, υπάρχει αυτό. Από πάρα πολλούς. Δηλαδή χαίρονται να κάνουν υπηρεσία. Απλά επειδή είναι και τόσο σκληρό ότι να κάνεις κάθε μέρα υπηρεσίες, αναγκαστικά δεν θα είναι όλες οι μέρες ίδιες.
Εννοείται πως όχι.
Αλλά ναι, εντάξει, αυτό και εμένα θα μου λείψει με το ζευγάρι μου. Δηλαδή λίγο απ' όλα, όχι μόνο η υπηρεσία, η καθημερινότητα, στο λόγο.
Και τώρα. Όλη αυτή η εμπειρία που έχετε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί σαν soft skill για το μέλλον και τη ζωή σας?
Η πειθαρχία και η υπομονή είναι κάτι πολύ σημαντικό σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.
Τα είχατε πριν ή τώρα είναι που τα αναπτύξατε?
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα είχα από πριν.
Και εγώ τα είχα, απλά μου έδωσε μια παραπάνω όθηση.
Σου έδωσε στάμινα.
Ναι, ένα boost παραπάνω, ναι, σίγουρα αυτό το πράγμα. Αυτή η στρατιωτική θητεία.
Ναι, στη δουλειά που κάνετε τώρα το βρίσκετε κάπως έτσι και τα κουμπώνετε.
Εντάξει, ναι, όπως και η έξω ζωή, έτσι και ο στρατός μια μικροκοινωνία είναι, όπως προείπα. Αλλά ναι, όλα χρειάζονται. Ο Γιώργος ήταν εκπαιδευτής, οπότε έχει περισσότερη έτσι, υπομονή και επιμονή. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν εκπαιδευτής, ήμουν αλοχίας υπηρεσίας λόχου, όργανο το λέμε εμείς.
Ανάλογα με το χαρακτήρα κιόλας, αναπτύσσεται διαφορετική καριέρα μέσα στο στρατό. Και ανάλογα και σε αυτό που έχετε επιλέξει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, παιδιά.
Νομίζω.
Άμα κάποιος έχει. Φοβάται, ας πούμε, ακόμα να δοκιμάσει.
Να στείλει στο TikTok του Γιώργου.
Όχι, να το ξανασκεφτεί. Γιατί θα το μετανιώσει. Σίγουρα θα το μετανιώσει.
Ναι, εμείς προσπαθούμε μόνο καλό να κάνουμε και να περάσουμε. Δηλαδή, όλοι να το δοκιμάσουν. Όσοι έχουν ενδιασμούς, να μην πούν ότι α, δεν θα πάω γιατί είναι δύσκολα, γιατί μου κάνουν αυτό, μου κάνουν εκείνο.
Ας το δοκιμάσουν και ας φύγουν βασικά μετά. Δεν τους κρατάει κανείς.
Εντάξει, το κάθε πράγμα έχει τις δυσκολίες του, αλλά έτσι ατσαλώνεται.
Ναι, έτσι είναι
τι
και
να
ζωή,
κάνουμε
ωστόσο.
Τώρα, έτσι οπότε... γίνονται τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ. Και γιορτάζουμε την 25η έτσι με ένα. Με ιστορίες εκ των έσω. Εμένα είναι τα αγαπημένα μου αυτά. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς για
την. Ω ήλιος, σε βασίλεψε, Ελληνά μου. Βασίλεψε και το φεγγάρι χάθη.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Ζέτα Πλούδα και Στεφανία Τσακίδη.